Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, бүгүнкү темалардан кыскача угуп алыңыз. Бүгүн 10 ноябрда Кыргызстан жаштар күнүн белгилеп жатат. Өлкөдө жаштар калктын 35% түзөт. Саясий жараяндарда алар эмне үчүн пассивдүү?
Добуш берсеңиз деп айтты, жаштар өз мурдарыңардан депутат чыгат, жаштарга сонун өкүчтөп сүйлөт деп атайын катышкан да шайлоо кампаниясы өтүп атат.
Тандоо аркылуу мамлекеттик куруп атам, бул менин мамлекетим деген сезимге алып бара турган билим берүү система иштеш керек да.
Президент Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирди.
Бүт учактарын көзөмөлдү. Эки биздин компания Африкада World Food программынын программасы менен иштеп жатат да.
Украина Орусиянын көп сандагы дрон соккусуна кабылганын билдирсе, Орусия Москва бутага алынганын кабарлап, бул үчүн Украинаны айыптады. Ушул жана башка баяндарга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Түз эфирди мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бугарман. АКШ-да жаңы шайланган президент Дональд Трамп Украина менен Орусиянын ортосунда буфердик аймак түзүүнү сунушташ ыктымал. Бул тууралуу Телеграм басылмасы Трамптын айланасындагы булактарга шилтеме кылып жазды. Ал планда фронттун азыркы тилгесин сактоо, Киевтин НАТОго алдыңкы 20 жылда кошулба тууралуу макулдугун алуу каралган. Вашингтон анын ордуна Украинага ири өлчөмдө курал жарак берет жана Орусиянын мындан ары согуш баштоосуна жол бербейт. АКШ буфердик аймакты күзөтүүгө аскер жөнөтпөйт жана бул долбоорду каржылабайт. Киев менен Москва бул план тууралуу назарынча комментарий бере элек. Буга чейин Трамп эгер дагы президент болуп шайланып калса, Украина менен Орусиянын согушун тез арада токтотуп кояларын бир канча жолу айтып келген. Эки өлкөнүн президенттери Зеленский менен Путин Трампты жеңиши менен телефондон куттуктаган. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков АКШдагы ант берүү азамына чейин Путиндин Трамп менен сүйлөшүү ыктымалдыгын четке каккан эмес. Ал арада Москванын мэри Сергей Собянин жекшембиге караган түнү шаарга дронун чабуул жасалганын 30 ашык учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Айрым агенттиктердин кабарлашынча 3 аба майдандын иши убактылуу үзгүлтүккө учурады. Собянин 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан бери Москва мындай чоң чабуулга биринчи жолу кабылганын, дронун сыныктарынан жабыркагандар болбогонун айтты. Москва облусунун губернаторунун ырасташынча бир киши жарат алды, айрым жер тамдарда өрт чыкты. Орусия Украина менен чектеш Брянск жана Калуга облустарына да дрон соккусу урулганын, кээ бир жерлер өрттөнгөнүн билдирди. Киев адатта Орусияга жасаган чабуулдарынын максаты Украинаны бутага алып жаткан аскердик инфраструктураны талкуулоо экенин айтып келет. Украина 10 ноябрда Орусиянын аскерлери 145 согуштук дрон менен чабуул койгонун, анын тегине жакын атып түшүрүлгөнүн билдирди. Одесса аймагында кеминде 2 киши жарат алганы, кээ бир жерлерде үйлөр талкаланганы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда шайлоочулардын саны 4 миллиондон ашканын билдирди. Тизмедегилердин теңинен көбүн, тактап айтканда 51% ашыгын аялдар түзөт. Боршайком тизме 14 ноябрга чейин бардык оошканаларга илинерин белгиледи жана шайлоочуларды өздөрүн шайлоо тилгелерине барып тизмеден тактап алууга чакырды. 2020 жылы 3.5 миллиондой шайлоочу болсо, 2021 жылы ал 3 700 000 жеткен. Кыргызстанда добуш берүү барган сайын солгундап баратат. 2017 жылдагы президенттик шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 56% катышса, 2021 жылы бул көрсөткүч 40% жакындыгына түзгөн. 2020 жылы парламентке болгон шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 56% катышса, 2021 жылы 35% келген. Ал ортодо Боршайком жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна аралыктан добуш берүүгө 9 000 ашык арыз түшкөнүн кабарлады. Быйыл 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонулуп жатат. Добуш берүү күнү шайлоочу өзүнүн туруктуу каттоосу бар жерге бара албаса, анда 1 ноябрга чейин арыз тапшырып, аралыктан добуш берүү участкасына жазылууга мүмкүнчүлүк берилген. Боршайком бул үчүн Бишкекте 4 ал эми ар бир облустун борборунда бирден добушканалар ачыларын маалымдаган. Аймактык реформанын негизинде Кыргызстанда айыл кыштактар ирилешип, жергиликтүү кеңештер мөөнөтүнөн мурда таркап, кайра шайлоо белгиленген. The Wall Street Journal басылмасы Орусияда бийлик Роснефть, Газпромнефть жана Лукойл компанияларын бириктирүүнү талкуулап жатканын ишенимдүү булактарына таянып жазды. божомолдорго караганда эки компания мамлекеттик Роснефть компаниясынын карамагына кирет. Мунун негизинде жаңы түзүм Америкалык Exxon Mobil компаниясына караганда чийки карамайды, үч эсе көп өндүрүп, Сауд Арабиясынын Aramco компаниясынан кийинки эле дүйнөдөгү эң чоң экинчи компания болуп калышы ыктымал. Аталган басылма мындай бириктирүүдөн кийин Орусия Индия менен Кытайга карамайды кымбатыраак сатууга жетишиши мүмкүндүгүн жазды. Бириктирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдө Роснефтинин башчысы Игорь Сечин негизги ролду ойноп жатканын белгиледи. Басылманын билдиргенине караганда сүйлөшүүлөр бир канча айдан бери жүрүп жатат жана андан майнаптагы чыкпай калышы ыктымал. Кремль жана Лукойлдун өкүлү мындай маалыматтарды жокко чыгарган эки компания болсо, журналисттердин суроосуна жооп берген эмес. Тажикстанда Кыргызстандан ташылып барган көмүр былтыркыга караганда бери дегенде 30% кымбаттады. Бул тууралуу Озоди радиосу ишкерлер берген маалыматка таянып кабарлады. Ага ылайык, учурда кыргыз көмүрүнүн 1 kg 4.30 dirhamdan сатыла баштады. Былтыр болсо мындан 1.2 арзан болгон. Учурда Кыргызстандан көмүр Тажикстанга Өзбекстан аркылуу ташылып жатат. Озодинин билдиришинче, коңшу өлкөдө өзөрүндө өндүрүлгөн көмүргө караганда кыргызстандыкы кыйлап алынат. Чекарадагы куралдуу кагылыштан кийин 2021-жылы Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Жаратылыш ресурстары министрлиги августта быйыл 4.6 млн тонна көмүр өндүрүү пландаштырылып жатканын билдирген.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы микрофондо болуп, күн ичинде болгон урунтук окуялар менен тааныштырды. Башка да кабарлар сайтыбызга кирсеңиз турат. Дарегие Азаттык Чекторг. Кыргызстанда 10 ноябрь эл аралык жаштар күнү белгиленип жатат. Өлкөдө жаштар калктын 35% түзөт. Аларга түзүлгөн мүмкүнчүлүк жетиштүүбү? Жаштар эмнеге муктаж? Саясий жараяндарда алар эмнеге пассивдүү? Ушул суроолорго жооп издеп көрдүк. Кыргызстанда жаштар калктын 35% түзөт, бирок шайлоо сыяктуу саясий жараяндарда жаштардын катышуусу солгун болуп жатканын бийлик тарастады. Президент Садыр Жапаров бул күнгө карата жолдогон кайрылуусунда жаштардын шайлоолорго катышуусун камсыздоо, алардын шайлоо процесстериндеги пассивдүүлүгүн алдын алууга багытталган долбоор иштей баштаганын жарыялады. Анда мамлекет жаштарды колдоого аракет кылып жатканын, аларды шайлоо өңдүү саясий жараяндарга активдүү катыштырууга үндөй турганын билдирди. Жапаров ошондой эле мамлекет жаштарды колдоого аракет кылып жатканына, мыйзамдар, документтер кабыл алына баштаганына токтолду. Анын ичинде жаштарды шайлоо өңдүү саясий жараяндарга активдүү катыштырууга үндөгөн долбоор тууралуу кабарлады.
Жаштардын шайлоолорго катышуусун камсыздоо, алардын шайлоо процесстериндеги пассивдүүлүгүн алдын алууга багытталган катыш, танда, шайла долбоору ишке ашырылууда,
деп жазылган президент Жапаровдун 10 ноябрь жаштар күнүнө карата жолдогон куттуктоосунда. Анда айтылган катыш, танда, шайлоо долбоорун Кыргызстан жаштар кыймыл уюму ишке ашырып жатат. Уюмдун жетекчиси Жакшылык Бекназаров долбоордун алкагында Бишкектеги бир канча жогорку окуу жайларда студенттер менен баарлашып, алардын оюн угуп, добуш берүүнүн маанилүүлүгүн жеткирүү аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Анан катыш танда шайлоо кампаниясынын максаты ошол болчу, жаштарга мынакей силерде чоң мүмкүнчүлүк бар, силерде мындай чоң таасир эте турган күчүңөр бар, болгону шайлоодо барып өзүңөр добушуңарды беришиңер керек. Добуш берсеңер деп айтты, жаштар өз мурдарыңардан депутат чыгат, жаштарды коргогон, жаштардын мыйзам долбоорун колдогон өкүлдөр чыгат, жаштар алардын мыйзамдары жазылат, жаштарга сонун мүмкүнчүлүк сүзүлөт деп атайын катышканда шайлоо кампаниясы өтүп атат да жер жерлердечи. Биз азыр максималдуу түрдө маалымат бердик, анан быйыл ушул президент өзү да колдоп тур дистанциондук шайлоону. Студенттерге арналган долбоор болду да булчу. Подпискасы айылда болсо дагы Бишкекте алдын ала арыз таштап өзүнүн айылдык кеңешин айылына барып отуруп эле Бишкектен шайлап коюу мүмкүнчүлүгү да.
Кыргызстандагы статистикаларга ылайык шайлоого укугу бар шайлоочулардын саны 4 миллионго жетти. Анын 44% тагыраагы 1 730 000 жакыны жаштар. Бирок бул жаштардын арасынан 200 000 гана өз добушун берүүгө барса, калганы ага барбайт. Ал тапта добуш берүүгө катышкандардын саны барган сайын солгундап баратат. 2017-жылдагы президенттик шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 56% катышса, 2021-жылы бул көрсөткүч 39.75% гана түзгөн. 2020-жылы жогорку кеңешке болгон шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 56.2%, ал эми 2021-жылы 34.93% келген. Бийлик жана сөз болгон уюм ишке ашырыла баштаган долбоор эми жаштардын шайлоолордо добуш берүүсүнө жана алардын көп катышуусуна жол ачат деген үмүт бар экенин айтышат. Аталган уюм муну менен келерки аптадагы шайлоого жаштардын жок дегенде 40% катышат деп божомолдоп жатат. Жаштар үчүн мүмкүнчүлүк шарттын жоктугу тууралуу маселени көтөргөндөр көп, бирок Кыргызстан жаштар кыймылынын жетекчиси Жакшылык Бекназаров азыр атайын долбоорлор көбөйүп, мүмкүнчүлүктөр да кыйла кеңейгенин айтууда.
Жарыш өткөн, Ошондо жаштарга лайыктуу пайдаланууларды ким жазып келген болсо, кайсы уюм жазып келе турган болсо, 1 000 000 сомго чейин колдоо алып, анан ар кандай долбоорлорду уюштурса болот болчу да. Мурдагы жылы 10 проектке берилсе, быйыл 3 проектке берилип ушундай чыкты да. Андан сырткары волонтерлукту, айыл жергеси ишкерликти жайылтуу багытында жаштар өздөрүнө лайыктуу долбоорлорду утуп алышты да. Анан быйыл дагы ушундай долбоорлор берилип утуп алып, эми жаштар багытында иштери жүрүп атат. Андан кийин мынакей мурда баардык ар бир райондо жаштар менен иштешкен, азыр жок болчу. Ошо ар бир райондо ушул жаштар багытында иштешкен, жаштар саясатына адиси киргизилген, баягы маданият бөлүмүнүн алкагыначы. Андан сырткары мынакей быйыл ушул волонтерство боюнча мыйзам долбоору кабыл алынып, ошо ыкчамчылыктарды баягы расмий таануу боюнча иштер жүрүп атат. Эми эле чоң саясий окуялардан эме болбодубу, 14 жаштан баштап 35 жашка чейин келип жаштардын немесин жашын жогорулатуу боюнчачы.
Ошол эле учурда саясат таануучу Чынар Эсенкул жаштардын басымдуу бөлүгү жетиштүү деңгээлде билим албагандыктан шайлоолордо активдүү болбой, мамлекеттин өнүгүүсү боюнча демилгелерди алып чыга албай турганын, потенциалы барлар чет жактарга кетип жатканын айтып жатат. Ал коомдогу пассивдүүлүктү жарандык маданияттын жетишсиздиги жана жаштардын ишенбөөчүлүгү менен байланыштырды.
Ошол эле замат мамлекеттик тараптан дагы, институттар дагы көп ишеним болбогон үчүн мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк деген саналган мамлекеттерге кеткиси келип оңой акча тапканга аракет кылып атышат да, оңоюраак өсүп кеткенге. Анан шайлоого катышпагандыгы же аз катышкандыгын биз деле серепчи катары жакшы билебиз, көптөн бери көз салып келеатабыз. Анан жана жарандык маданият деп коет да, ошо маданият бизде өтө төмөн болуп атат. Системдүү иштеш керек. Системдүү иштөө деген бул биринчиси билим берүү системасында ошо жарандык компетенциялар ой жүгүртүүсүн, мен чын эле шайлоодо добушум маанилүү экен, мен деген бийликти тандоо аркылуу мамлекеттикин куруп атам, бул менин мамлекетим деген сезимге алып бара турган билим берүү система иштеш керек да.
Эсенкулдун айтымында 35 жашка чейинки кыргызстандыктардын көбү айлыктан улам чет жакка кетүүгө мажбур. Ошол эле учурда Индия, Пакистан жана Бангладештен келип Кыргызстандагы иш орундарын ээлеп, өз өлкөсүнүн экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошуп жаткандарды мисал келтирген саясат таануучу, бул акырындап отуруп жакшы кадрлардын таңкыстыгын жаратат дейт. Ал арада жарандык активист Урмат Бурченов Кыргызстанда саясий активдүүлүгүн көрсөтүп, кайсы бир окуяларга байланыштуу пикирин ачык билдирип чыккан жаштар куугунтукталган учурларды эске салды. Бийликтин жаштарды колдоо саясатын популизм деп баалады.
Активдүүлүгүн көрсөтсө камалып атат, кагылып согулуп атат, жанагындай акындар, журналисттердин баардыгы куугунтукка алынып атат. Деги эле коомдо ошондой коркунуч сезимдер көп, анан өзүнүн оюна эркин билдирүүдөн коркушат. Эркиндик дагы демилгечил болуу жетишпейт менин оюмча жаштарга. Анан өзүнүн келечегин тилекке каршы мамлекет менен байлап алганы, бул эртеңки күнгө ишенбестик, себеп дегенде туруксуздук, бизнестерди алып коюшат, тартып коюшат дегендей инвестициялар кетип атат, акыл кетип атат. Ушу пропаганда боло берет, мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз деп актана беришет, кыйратып атабыз деп мактана беришет дегендей. Чын чынына келгенде системага ылайыктуу кошоматчы жаштардын иши жүрүп атат, 200 жаштардын иши жүрүп атат, бел үчүн күйгөн мындай позициясы бар адамдар четте эле калып калып атат. Бул жанагы ажырым дагы да көбөйөт.
Буга чейин бир катар жаш журналисттер камалып, бир нече айдан кийин акталган, дагы экөө камакта калтырылган. Соц тармактагы пикиринен кийин кармалган акын Аскат Жетиген абакта отурат. Кыргызстандык жаштардын көбү орто билим алгандан кийин өлкөдөн чыгып, башка мамлекеттерде билим алуусун улантып жана ал жерде калып калууга көбүрөөк ыктайт. Алардын пикиринде Кыргызстанда маянанын аздыгы, жакшы иш берүүчүлөрдүн жоктугу жана өлкөдөгү саясий көрүнүштөр алардын эркин өсүүсүнө жана калыптануусуна тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Президент Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирген. Ал чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүү жана тиешелүү жарлык даярдоо тапшырмасын берди. Кыргызстан кыйлай жылдардан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгууга аракет көрүп келүүдө. Жакында эле жүк ташуучу ил-76 учагы Суданда кыйраган. Учак Кыргызстанда катталганы ага Кыргызстандык New Way Cargo Airlines авиакомпаниясы ээлик кылары орду Манас аэропортунда экени тууралуу маалымат чыккан. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 2 ноябрь күнү социалдык тармактарда жарыялаган постунда Суданда мурда Кыргызстандын катоосунан чыгарылган ил-76 учагы менен болгон соңку окуя натыйжалуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүүнүн зарылдыгын курч коюп жатканын билдирди.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып, кээде кооптуу аймактарда учаар аныкталды. Мындай иш аракеттер бизде бул авиакомпаниялар эмне ташып жаткандыгы жана алардын максаттары тууралуу олуттуу жана негиздүү суроолорду жаратат. Биздин максат Кыргызстандын туус алдында иш алып барган ар бир авиакомпаниянын өз ишмердүүлүгүн толук ачыктуулук жана эл аралык коопсуздук стандарттарына ылайык жүргүзүүсүн камсыздоо. Бул окуя авиакомпаниялардын чет өлкөдө аткарган ар бир учуу ишине катуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү зарылдыгын баса белгилейт. Анткени мындай көрүнүштөр Кыргызстандын Европа биримдигинин кара тизмеден чыгаруу аракетине түздөн түз коркунуч жаратууда. Мен тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды кылдат жана тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүүнү жана Кыргыз Республикасынын президентинин тиешелүү жарлыгын даярдоону тапшырдым,
деп жазган президент Садыр Жапаров. Президент кооптуу аймактарда деп кайсы өлкөнү жана аларда кайсы аба компаниялары учуп жүргөнү тууралуу тактаган жок. Бирок ичинде орус экипажы бараткан Ил-76 жүк ташуучу учагынын Суданда атып түшүрүлүшү, Кыргызстанда катталган учактардын Африкада күмөндүү операцияларга катышып жүргөндүгү тууралуу талкууну жаратты. Атып түшүргөн күчтөрдүн таркаткан маалыматы боюнча учак Кыргызстанда буга чейин катталган New Way Cargo компаниясына таандык болгон. Reuters агенттиги Ил-76 учагы курчоого алынган Аль-Фашир шаарына аскердик жүктөрдү жеткирип баратканын жана анын артында орустар турушу мүмкүндүгүн жазды. Компаниянын өкүлдөрү кыйраган учак жыл башында эле Кыргызстандын каттоосунан чыгарылып, Суданга өткөнүн билдирген. Жарандык авиация агенттигинен кабарлангандай, жакынкы мезгил ичинде 3 авиакомпаниянын документтеринде маселе болгондуктан ишмердиги убактылуу токтотулган. Агенттиктин директорунун орун басары Канат Түлөгөнов Судандагы окуядан улам Кыргызстанда катталган бардык жүк ташуучу учактардын ишмердигин текшерүү болорун билдирди.
Коммерческая загрузка ошо чет өлкөдө болуп аткан үчүн ошо чет өлкөдө иштеп базироваться эткен ошондой болуп атат авиакомпаниялар. Бирок бизге бул мындай айтканда ошо Суданда болгон окуя, хотя мындай айтканда январь айында биздин регистрациядан чыгарылып кеткен учурда болсо деле дагы, бирок маалымат түшүп атат ошол жакта биздин жүк учактар иш алып барат, анан ошо эмне кандай грузду перевозка кылганда бизге да суроо жаратат. Ошого байланыштуу азыркы учурда буюрсам текшерүүлөр да болот алдыда. Бүт учактардын баары көзөмөлдө. Эки бириздин компания Африкада World Food программдын программасы менен иштеп жатат да. Маккеди менен Шелискай деген компания, эки компания как раз World Food программынын эмеси менен иштеп жатат. Ошо гуманитарный грузторду ташып атышат да азыркы учурда. Биздин инспекторлор барып текшергенде грузовой документация менен караганда сизде мындай учур болуп элек да, что запрещенный груз перевозка кылганынчы.
Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын Судандагы чыр чатактарга байкоо салган конфликт обсерватория уюму Кыргызстанда жайгашкан эки компанияга таандык жүк ташуучу 4 Ил-76 учагы Суданга каттамдарды аткарганын, алар узактан бери согушуп жаткан тараптарга курал жарак жеткирип жүргөн болушу мүмкүндүгүн аныктаган. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттер тобу курал ташууга салынган тыюуларга карабай, ал учактардын айрымдары Ливиянын улуттук армиясын колдогон жүк ташууларда колдонулганын белгилеген болчу. Улуттук коопсуздук кызматынын ардагери, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кыргыз учактарынын Африканын чыр жатактуу аймактарында жүк ташып учуп жүрүшү өлкө имижине шек жаратышы мүмкүн экенин четке какпайт.
Биздин аэропорттон келип эле көрүнгөн самолет конуп, көрүнгөн самолет учуп кете бере албайт. Анын атайын эрежелери бар, анан уруксат алышы керек. Анын үчүн бул жерде коопсуздук эрежелери бузулгандыгы көрүнүп турат. Экинчиден, бул кооптуу мамлекеттерге жүк ташуу деген маселе, албетте бул Кыргызстандын имижин келтирип отурган нерсе. Бул кимдер аркылуу бул иштер жасалып аткандыгы. Өткөндө бир мамлекеттен барып, анан биздин авиакомпаниянын документи чыгып деген маселелери бар. Ошол баары тең ошо биздин кээ бир өнөктөш мамлекеттер ошол өзүнүн таасирин жайып атканга аракет кылып жүргөн мамлекеттер жөнүндө сөз болуп атат да. Кыргызстан өзү жеке ал мамлекеттерге таасир көрсөтө албайт. Ошондой мамлекеттердин шыкагы менен, суроосу мененби, башка нерсеси мененби жасалып жаткандыгы көрүнүп турат. Ошон үчүн бул маселени иликтеп карап көрүп, парламент коопсуздук кеңеши ушул маселелерди караш керек.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда катталган 19 авиакомпаниянын жүк ташууга адистешкен 5 Африка өлкөлөрүнө байма-бай каттап турат. Алардын көпчүлүгү Бириккен Араб Эмирликтеринде жайгашкан. Ачык булактарга таянсак, кыргыз авиакомпанияларына 2022 жылдан кийин келген жүк ташуучу учактар менен тиги учактардын бир тобу Орусиянын же Украинанын мурда орустар менен байланышта иштеген компанияларынан алынганын көрүүгө болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Угарман, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Кыргызстанда шайлоочулардын жалпы саны 4 миллиондон ашты. Ал эми Трамп Киев менен Москвага буфердик зона түзүүнү сунушташы мүмкүн. Ал арада Роснефть, Газпром нефть жана Лукойл биригиши мүмкүн экенин The Wall Street Journal жазды. Эл аралык темадагы баяндардан Украина Орусиянын буга чейинкиден көп сандагы дрон сокусуна кабылганын 10 ноябрда билдирди. Ал эми Орусия борбор калаасы Москва бутага алынганын кабарлап, бул үчүн Украинаны айыптады. Киевке Европа биримдигинин башкы дипломаты бар, биримдиктин Украинага колдоосу өзгөрбөй турганын жарыялады. Ал тапта АКШда президенттикке Дональд Трамптын шайланышы Украинадагы согуш маселесине кандай таасир тийгизери дүйнөлүк саясаттагы негизги темалардын бирине айланды. Мына ушул тууралуу кепти Барчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Дрон соккусуна кабылганын 10 ноябрда Украинадагы Орусиядагы билдиришти. Орусияда борбор калаа Москва бутага алынганы кабарланып, ондогон тагыраак айтканда 32 учкучсуз учактын чабуулунан улам жарандык учактардын учуу коопсуздугун камсыздоо максатында ири 3 аэропорт Шереметьево, Домодедово жана Жуково ишин убактылуу токтото турууга мажбур болду. Учактарды кабыл алуу жана учуруу иши бир нече сааттан кийин калыбына келтирилди. Дрон сыныктар түшкөн кээ бир жерлерде өрт чыкканы кабарланды. Согуш башталгандан бери Москва мындай көп сандагы учкучсуз учактардын чабуулуна биринчи жолу кабылды. Бул жолу адаттагыдан көп дрондун соккусуна кабылганын Украинадагы билдирди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда Орусия жекшембиге караган түнү жана эртең менен 145 учкучсуз учак учурду. Аскерлер анын 62 гана атып түшүрүүгө үлгүрүштү. Бир нече адам каза болгону, үйлөр жана башка имараттар талкаланганы маалымдалды. Украин президенти Владимир Зеленский Орусия аёосуз чабуулдарын улантып жатканын, өлкөсү батыштагы өнөктөштөрүнүн жардамына муктаж экенин 9 ноябрда кезектеги кечки кайрылуусунда айтты.
Тилекке каршы бул аптада Харьков, Донецк, Сумы, Одесса, Запорожье аймактарыбыз Орусиянын ырайымсыз соккуларына туш болду. Учкучсуз учак менен да ракета менен да күн сайын бутага алып жатышат. Ошондуктан абадан коргонуу системасы бар өнөктөштөр менен жүргүзгөн ар бир жолугушууда, сүйлөшүүдө Украинаны Орусиянын террорунан коргоонун кошумча чаралары тууралуу сөз болууда. Европада, континентте абадан коргонуу системалары Украинанын коргоонусун чынында эле бекемдеп бере ала турган каражаттар жетиштүү.
Деди Зеленский. Украина эгер батыштагы өнөктөштөрү колунда турган курал жарагы менен Украинаны жетиштүү деңгээлде камсыздаса, берген куралын колдонуу боюнча чектөөлөрүн алып салса, Орусиянын ага каршы согушун токтотууга мүмкүнчүлүк болмогун дайым айтып жатат. Жыйынтыгы Украинадагы согуш мындан ары эмне болоруна түздөн түз таасир этери айтылып келген АКШдагы президенттик шайлоодо мурдагы мамлекет башчы Дональд Трамп жеңгенден кийин бул маселе эл аралык негизги темалардын бирине айланды. Ошондуктан 9 ноябрда Киевке Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Боррелдин күтүүсүз барышы бир топ суроо жаратты. Себеби Трамп шайлоо өнөктүгү учурунда батышты Украинага жардам үчүн сындап, Киевке курал жөнөтүү эмес согушту токтотуу тууралуу ойлонуш керектигин айткан. Боррел Украин жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүп, Евробиримдиктин колдоосу ошо ойдон экенин билдирди.
We have to do more and faster.
Бизден көбүрөөк жана тезирээк аракет талап кылынууда. Көбүрөөк аскердик колдоо, машыктыруу, каражат. Мунун баарын тезирээк жөнөтүү зарыл. Мындан тышкары каршылаштын өзүнүн аймагындагы объектилерди бутага алууга уруксат берүү керек. Учуп келаткан жебени токтотуу жетиштүү эмес. Ошол жебени учурган жаага сокку урган туура болот.
Деди Жозеп Боррел. Ал тапта Орусия Трамптын сунуштарын угууга даяр экенин билдирүүдө. Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Москва менен Вашингтон Украина боюнча жабык каналдар аркылуу байланышып жатканын айтты. Ал АКШнын азыркы администрациясын айтып жатабы же Трамптын командасыбы тактаган жок. Орусия Трамптын Украина боюнча сунуштарын угуп чыгууга даяр, бирок эгер сөз Киевтик режимде ар кандай жардам менен мындан ары дагы шыкай берүү эмес, маселени жөнгө салуу үчүн алдыга жылуу идеялары тууралуу болсо, деди Рябков Интерфакс мамлекеттик маалымат агенттигине курган маегинде. Трамптын администрациясы менен иштешүүгө даярдыгын Киев дагы билдирүүдө. 9 ноябрда Украинанын тышкы иштер министри Сергей Сибига Трамптын шайлоодо жеңишин кубаттап, куттуктоосун жолдогон президенттердин алгачкыларынын бири Украин лидери Владимир Зеленский болгонун айтып, эки саясатчынын ошондогу телефондук сүйлөшүүсү мындан аркы кызматташтык тууралуу чын жүрөктөн пикир алмашуу болгонун белгиледи. Сибига Зеленский менен Трамптын командалары алардын жолугушуусун уюштурууга киришерин ортодо контакт бар экенин айтты. Украина фронттогу абалын оор деп мүнөздөдү. 9 ноябрда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы кырдаалды оор жана курчуган деп атады. Сырский Орусия Түндүк Кореянын аскерлерин согушка салганы жатканы тууралуу көптөгөн маалымат бар экенин АКШнын жогорку кызматтагы генералы менен сүйлөшкөндө айтты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азыр эми эл аралык басма сөзгө токтолобуз, Айнура Жекше кызын тыңдасак.
АКШдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамптын жеңгени белгилүү болгондон кийин дүйнө лидерлери аны куттуктоого киришти. Борбор Азиянын жетекчилери да четте калган жок. Дипломат басылмасы жазгандай, талапкерлердин кимиси жеңсе да куттуктоолор бирдей болмок. Бирок билдирүүлөр аймактагы мамлекеттер АКШнын эмки администрациясынан эмнелерди күтөөрүн жана өздөрүн кандай кылып көргөзүүнү көздөрүн туюндурат, деп эсептейт макаланын автору Кэтрин Пуц. Алсак, Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин кеңсеси кыска куттуктоосунда мамлекет башчы коопсуздук, ядролук куралды жайылтпоо жана инвестициялар тармагында эки тараптуу кызматташтык өнүгөт деп ишенерин белгиленет. Кыргызстандын жетекчиси Садыр Жапаров Трамптын лидерлик тажрыйбасы жана терең билими Кыргызстан менен АКШнын кызматташтыгын бири-бирин урматтоо принцибине таянып, мындан ары да тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүнө үмүт артарын билдирген. Кыргыз президенти Кыргызстан менен Американын көп багыттуу кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын кошумчалады. Автор белгилегендей, эң узун жана бир топ өңүттөрдү камтыган куттуктоо каты Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевден түштү. Ал Трампты ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, ийгилигин төмөнкүдөй чечмелеген. Америка эли сизди тажрыйбалуу жана жөндөмдүү саясатчы катары АКШнын эл аралык сахнадагы аброюн жана экономикалык дараметин бекемдөөгө, глобалдык гүлдөп өсүүгө багытталган пландарыңыздарды жана программаларыңыздарды активдүү колдошот. Андан ары өзбек президенти өз өлкөсүнүн көз карандысыздыгын, суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн колдогону үчүн АКШга ыраазычылыгын айтты. Муну менен катар 2018 жылы Ак Үйгө жасаган сапарын эске сала кетти. Мирзиёев мындан тышкары S5+1 платформасынын жана Борбор Азия менен АКШнын соода инвестициялар чөйрөсүндөгү макулдашуусунун алкагында регионалдык кызматташтыкты колдоону сунуш кылды. Ал Ооганстанды да сөз кылып, ал өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө көмөктөшүү кызматташтыктын маанилүү бөлүгү болоруна ишенерин айтты. Журналист азыркыга чейин АКШнын бирда лидери Борбор Азияга бара электигин эске сала кетти. Ал ошондой эле мындан 4 жыл мурун Мирзиёевдин Джо Байденге мындай кеңири куттуктоо жолдобогону 2021 жылы АКШнын жаңы президенти катары ант бергенде бир сүйлөмдөн турган кат менен чектелгенин жазат. Автор адам укуктары же демократия тууралуу 3 билдирүүдө тең айтылбаганы күтүлгөн эле нерсе деп эсептейт. Трамп ал чөйрөлөрдү артыкчылыктуу деп сүрөөнгө алган эмес жана Борбор Азиядагы президенттер аларга басым жасабайт. Бирок коопсуздук, стабилдүүлүк жана бакубаттуулук деген же Трампка жагат деген мактоо сөздөрү биринчи планга чыккан деп эсептейт Пуц. Басылма макала жазылып жаткан чакта тажик жана түркмөн президенттери Трампты куттуктай электигин кошумчалады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Парижге жасаган мамлекеттик сапары маалында 5 ноябрда эки өлкө миграция жаатында келишимге кол койду. Атап айтканда, Казакстан Францияда мыйзамсыз жүргөн жарандарын артка кабыл алмакчы. Документте 3 өлкөлөрдүн жарандарын да кайтаруу мүмкүнчүлүгү каралган, бирок алар Казакстанда убактылуу жашоо уруксаты берилген же казак аймагы аркылуу өткөндөр болушу керек. Франциялык Sud-West басылмасы жазганына караганда, Елисей сарайы Борбор Азиялык өлкө менен бул өңдү алгачкы макулдашуу миграция агымын эффективдүү башкарууга жана мыйзамсыз келгиндерди кайтаруу жараянын жөнөкөйлөштүрүүгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Буга чейин Париж мындай келишимдерди Еврошарткеттин деңгээлинде, андан тышкары Италия, Греция, Болгария, Испания жана башка Европалык өлкөлөр менен эки тараптуу негизде, ошондой эле Африканын айрым мамлекеттери менен түзгөн. Макаланын автору эмне үчүн Астана менен реадмиссия тууралуу макулдашууга кол коюлганына кайрылды. Борбор Азиянын маанилүү чордонуна айланган Казакстанга кошуна өлкөлөрдөн, анын ичинде Ооганстандан мигранттар агылат. 6 жылдан бери ооган мигранттары Франциядан башкалка сурагандардын сап башында келатат. Өлкөнүн качкындардын укуктарын коргоо кеңсесинин статистикасына ылайык, былтыр ооган жергесинен мыйзамсыз келгендерден Францияда калуу үчүн 17 000 арыз түшкөн. Ошентип, Астана менен Париж ортосундагы жаңы келишим огандык мыйзамсыз мигранттар Францияга келүү үчүн казак жергесин транзит катары колдонуп же мурда ал жакта жашоо уруксаты алган болсо, аларды Казакстанга кайтарууга жол ачылат, деп түшүндүрөт басылма. Мындан тышкары Париждеги кездешүүлөр эки мамлекет ортосундагы алакаларды бекемдөөгө салым кошкону сөз болгон документ ушул тенденциянын бир бөлүгү болуп саналары айтылат. Токаевдин визити учурунда тараптардын жарандык атомдук энергетика тармагындагы кызматташтыгы тууралуу келишимге кол коюлду. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Сөнүр режиссер Максат Ахмажан уулу, ал эми алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова.